sayın dinleyenler, Irak'ın Kürdistan bölgesi ve İspanya'nın Katalonya'sında geçirilen müstakillik referandumları ne o ülkelerde ne de konuşuları ve dünya istimaiyetinde kabul görmedi. Bu olanlar dünyanın istiklalçı hareketlere karşı olduğu anlamına gelir mi? Bunu Cüneyli Faal Aslan Sultani ile danışacak bugün. Aslan Bey, önce siz Katalonya ve Irak Kürdistan'daki olayların əksini necə, bunun nəticəsi necə ola bilər, dünyaya necə əks olunar? O haqda siz ümumi düşüncənizi xulasa şəkildə işidənlərimizə bildirəsiniz. Oradan devam edək.
Salam, xoş gördük. Çox sağ olun məni dəvət etdiyiniz üçün. Yorulmayasız deyirəm sizə və dostlara.
Sağ olun.
Əməkdaşlarınıza. Yönəldilən sual çox gözəl bir sualdır. Əslində, biz belə baxa bilərik ki, bu istiqlal referandumları iki cürə algılana bilər. Birincisi, dünyada və süper güclər, dünyaya təsir edən güclər indiki vəziyyətdə, ən azından desək, qısa müddətdə istiqlal hərəkətlərinə çox isti və sıcaq baxmırlar və onları qəbullanmırlar. İkinci baxış və algıda bu ola bilər ki, bu iki bölgədəki istiqlal referandumu doğru zamanda və doğru şəraitdə yapılmadı və edilmədi və nəticəsi də hələ ki mənfi olmuş və qəbullanmamışdır ətraf ölkələr və elə ana ölkələr təvəssütünə, yəni İraq və İspaniya təvəssülünə qəbullanmamışdır. Ətraf ölkələrdə qəbullanmayıb, süper güclər də bunu qəbullanmadılar. Mən özüm şəxsən ikinci variantı daha uyğun görürəm və ona bəzi misallar da vuracağam, əgər siz istərsəniz.
Yəni, siz deyirsiniz, beynəlxalq ictimaiyyətin, beynəlxalq güclərin ya böyük süper güclərin istiqlal məsələsinə baxışı qətiyyən mənfidir, nəticəsi alınmaz bu olaylardan deyirsiniz, eləmi?
Bəli, bəli. Mənim şəxsi fikrim budur ki, super güclər və dünyanı idarə edən güclərə və ya bölgəsəl güclərə onların mənafeyi daha çox mühümdür. Maddi mənəvi mənafeyi daha çox mühümdür. Nəinki sırf istiqlalın mənfi bir şey olub olmamazlığı. Yəni, əgər bir istiqlal süper güclərə və bölgəsəl güclərə xeyir edəcəksə, maddi olaraq, ekonomik olaraq və strategik olaraq, təbii ki, onu dəstəkləyəcəklər. Əgər mənfi təsir göstərəcəksə, bunu dəstəkləməyəcəklər və görməzdən gələcəklər. Necə ki, İspaniyada gördük, necə ki, İraqda gördük. Mən bir misalla sadəcə istəyirəm bunu anladam.
Buyurun.
Keçmişə biraz qayıdaq. 1945-46-cı ildə biz bu təcrübəni yaşadıq. Güney Azərbaycanda Pişəvərlərin başçılığı ilə bir xudmuxtar və özər cümhuriyyət quruldu. Şurəvi və Sovetin əlbəttə himayəsi var idi o zaman. Amma bu yıxıldı. Bir il sonra Şahın və İranın ordusu hücum çəkdi, Rus ordusu dəstəyin çəkdi və bizim hükumət yıxıldı. O zamanki süper güclər ən güclüsü Amerika deyək, çünki savaşın qalibi demək olar Amerika oldu. Heç Avropa dövlətlərdə o qədər qalib sayılmazdılar o zamanki vəziyyətlərdə. Bunun qarşısında idi, nədəni də çox açıq idi ki, sosializmin yayılmaması, İrana sosializmin sıçramaması və bundan qorxduğu üçün Rusu geri atmağa məcbur etdi və bizim xarici bir müttəhid və müttəfiqimiz olmadığı üçün dövlətimiz yıxıldı. Amma baxırıq, görürük ki, o zaman, məsələn, həmin bu sualı o zaman bir nəfər verərdisə, hə, süper güclər istiqlal hərəkətlərinə qarşıdırlar mı? Məncə, yox. Baxın, 2 il sonra, 1947-də Hindistan İngiltərədən ayrılır və istiqlal alır. İngilisin müstəmirəsindən, istimarından çıxır, istiqlal alır. Pakistan da eyni zamanda. Günümüzə qədər də sürür bunların istiqlalı. İndi Hindistan dünyanın ən təsir edici ölkələrindən biri halinə gəlib, həm texnolojik olaraq, həm ekonomik olaraq gələcəkdə daha da güclənəcək, daha da proqnozlaşdırır ki, daha güclü bir ölkə çevriləcək. Bəs 2 il fasileyle, daha doğrusu 1 il fasileyle 2 tane farklı olaya şahidik. Biri Güney Azerbaycan'da istiklal veya özerçilik, yani istiklal seviyesine yetişmemişti. Özerçiliğin sınması, o tarafından da İngiliz'in elinden Hindistan'ın azad olması ve istiklal tapması. Buna çoxlu misallar da getirmiyorlar. Görürük ki, Hindistan desteklenir istiklalı, hatta İngiliz özü plan çəkir, bir dana bir yol xəritəsi, nəqşeydah çəkirlər, yol xəritəsi çəkirlər və bu icra olur və nəticəsi də alınır. İngilis də bunu təyid edir.
Yəni sizə mənim, görə Kataloniyanın misal üçün müstəqilliyi də Avropa Birliyinə ya Avropa ölkələrinin xeyrinə deyildi indiki şəraitdə.
Bəli, dəqiqən. Baxın, Avropa Birliyi zaten titrək və kritik vəziyyətlər yaşayır son illərdə. Həm ekonomik baxımından çoxlu ölkələr sınmış vəziyyətdə idilər. Yunanı bilirik, İspaniya, İtaliyanın vəziyyəti bilirik, iqtisadi vəziyyətləri o qədər də ürək açıcı deyil. Bu tərəfdən də İngilisin Avropa Birliyindən çıxma planları, Brexit'in oy qazanması İngilisdə bu Avropa Birliyinin həyatın təhlükəyə soxmuş vəziyyətdədir. Buna bir daha şok varid olardısa, ki Kataloniyanın İspaniyadan ayrılması idi. Əgər belə deyək, cümləni sadələşdirək, əgər Avropa Birliyi Kataloniyanın istiqlalını qəbullansaydı və onu onların bağrına bassaydı Kataloniyaları bir yeni bir üzv kimi. Çox ehtimal İspaniya Avropa Birliyindən çıxacaqdı bunların bu işinə görə. Çünki İspaniya tamamilə zidd idi, tamamilə müxalif idi bu istiqlal prosesindən. İspaniyanın Avropa Birliyindən ayrılması isə Avropa Birliyinin bəncə ən son nədir deyirlər, tabutunun ən son çivisin, ən son mıxın vura bilərdi ki, bir dəfəlik Avropa Birliyi yoxa çıxsın, dağılsın. Ən azından cənubda böyük bir müttəfiqin itirirdi Avropa Birliyi Almanya, bilirsiniz, və Fransa. Ona görə bunlar o riski eləmədilər, tanımadılar, görməzdən gəldilər İspaniya və Kataloniya münaqişəsin. Və nəticədə oldu ki, xarici bir süper güc himayət etməyəndə bir kiçik dövlətin istiqlalın nəticədə boğulur. İndi əlbəttə Avropa şərtləri 1945-46-cı il pişəvəri və milli demokrat dövlətinə bənzəməz. Avropada demokrasi var, edəm hökmü yoxdur, insan öldürmə yoxdur və bilirsiniz bunlarda. Amma ki, boğurlar. İstər istəməz o istiqlal hərəkətin yatırtmağa çalışırlar, boğurlar.
Amma İraq Kürdistanı nümunəsində doğrudur qonşu ölkələrin böyük rolu oldu. Amma ölkələrdən əlavə etnik cəmiyyətlər ya dini qrupların da həssasiyyəti oldu.
Təbii ki, baxın, gəlin bu Kataloniyanın İraq Kürdistanı iki ayrı-ayrı məcrada araşdıraq. Kataloniya və İspaniya məsələsini təqribən çalışdım ki, öz fikrimi anladam. Ki, necə oldu və niyə bu vəziyyət bura gəldi, çıxdı. İndi başqa bir misal var Avropadakı, elə o da gündəmdə İskotlandiyadan İngilis məsələsi var ki, İskotlandiyanın ayrılması da söz qonusudur. Hətta daha çox şiddətli, daha çox, məncə, payalı və əsaslı bir hərəkətdir onların ki. İndi Brexit İngilisin Avropa Birliyindən çıxmasından sonra İskotlandiyanın İngilisdə qalıb-qalmaması özü böyük bir sual işarəsidir ki, bilirsiniz, bunun prosesləri də gedir. Orada girmirəm mən. Avropadan çıxaq, gəlaq öz bölgəmizə, Orta Doğudan danışaq. Orta Doğuda şərtlər fərqlidir. Orta Doğuda şiddət var, Orta Doğuda diktatorluq var, Orta Doğuda silah danışır. Demokrasi o qədər də gelişmir, bilirik bugün biz. İraq Kürdistanının əməlləri və İraq Kürdistanının ən böyük, məncə, səhvi. Birincisi, Kərkük ustanını qeyri-qanunu olaraq öz torpaqları saymaq oldu ki, bunlara böyük başa gəldi, baha başa gəldi. İkincisi, ən önəmlisi, bilirsiniz, ekonomik durumlar, ekonomi və tartışmalar çox önəmlidir. Yəni, həyat-məmat məsələsidir. Kərkük İraqın neftinin çox böyük bir hissəsini təmin edir. İraqın neftinin, sadiratının, ixracın. Bu deməkdir ki, İraq vətəndaşlarının həyat-məmatı çox böyük miqdarda Kərkükün neftinə, Kərkükün quyularına, neft quyularına bağlıdır ki, bu Kürdistan iqlimi bunu öz içinə almışdı və referendumdan da çıxan nəticəyə uyusaydılar, bu Kərkük nefti tamamən aid olacaqdı bunlara, istiqlal, müstəqil bir Kürdistana və Bağdada heç bir pay getməyəcəkdi. Bu riskə Bağdad gedə bilməzdi, çünki artıq demək, İraq vətəndaşlarının gələcəyi bir böyük sual altına girirdi ki, bunlar necə ola biləcəklər? Yəni, çox böyük bir qarmaşa yarana bilərdi. Birinci, bu səbəb oldu ki, bu vəziyyət buraya yetişsin. İkinci, sizin sualınız içində buyurdunuz, bu etnik və məzhəbi dinsəl qruplar və əqəlliyyətlər. Və təbii ki, bunların da rolu oldu. İstər istəməz, bunların da rolu var, bunların da etiraz səsləri çıxdı. Türkmənlər Kərküstanında çoxlu türkmən yaşayır. Şəhərlərinin bir çoxsunun əksəriyyəti türkməndir hətta. Kürt də yaşayır, amma əksəriyyət türkməndir. Tuz xurmatında, məsələn, Kərküşün indi vəziyyəti biraz fərqlidir. Biraz üç millət bir-birinin içində yaşayır. Bəli, ərəblər hətta Kərküşdən bu məsələ ilə çox müvafiq deyirdilər.
Amma ümumiyyətlə, yaxın bir zamanda həm Avropada, həm yaxın şərqdə iki müstəqillik hərəkəti uğursuz qaldı. Yəni, belə gördü, dünya bu mesajı belə gördü. İstər istəməz toplumlarda bu mesaj, dərk olundu ki, dünya istiqlal məsələsinə yaxşı baxmır. Belə deyilmi?
Zahirdə belə də görünə bilir əslində. Yəni, bir tərəf insanlar baxarsa, zahirdə belə də görsənə bilir ki, bir mənfi və olumsuz bir mesaj idi bu istiqlalçı hərəkətlərə məntəqədə. Amma mənim öz fikrimcə, əslində bu bir təkamül sürəcidir. Bu, sosiyolojik bir, istimai bir təkamül sürəcidir ki, bu olaylar arda da gəlişir və oluşur. İllər ilərlədikcə insan daha beyni gəlişir və eləyə bilir məsələləri daha gözəl analiz etsin. Mən düşünürəm ki, bu olayların nəticəsinin, bu olayların gedişatın istiqlalçı qüvvələr Orta Doğuda və millətlər ki, orada özlərinə istiqlal istəyirlər, özlərinə yeni bir sistem yaratmaq istəyirlər. Bunları gərək mərcəy altına alsınlar və bu olayları gərək yaxından izləsinlər.
Yəni siz deyirsiniz, bu iki bölgədə o referendumların nəticəsinin oradakı uğursuzluğun araşdırılması, dəyərləndirilməsini vacib bir məsələ kimi görürsünüz. Başqa bölgələrdə istiqlalçı hərəkətlərin nümayəndələri üçün.
Təbii ki, bu araşdırılmalıdır. Bu bir olaylar idi ki, biz gördük, yaşadık bunu. Çox qısa bir zamanda iki dənə ardarda bir vəziyyət yarandı. Fərqli mövqeyyətlərdə, fərqli kontekstdə və zəminlərdə. Amma sonuc olaraq ikisi də başarısız oldu. Bunu araşdırılmalıdır, bu baxılmalıdır. Niyə süper güclər, niyə Batı dövlətləri, məsələn, İraq-Kürdistanındakı vəziyyətə dəstək vermədilər? Əlbəttə, bu dəstəyin verilməməsi qabaqcandan da bəlli idi. Biraz bu başçılar və, məsələn, Barzanı, deyək, İraq-Kürdistan bölgəsinin başçısı Barzanı, məncə biraz duyğusallığına hərəkət elədilər. Çünki bu süper güclər zaten referendumdan öncə öz fikirlərin kəsin bildirmişdilər. Amma bunlar məncə inanmırdılar ki, bunlar bu batı güclər və süper güclər həqiqətən bu sözləri deyirlər. İnanmırdılar bunların danışdıqlarına. Fikirləşirdilər ki, ehtimalin əgər biz referendumu qazansaq, bunlar hər halda bizdən himayət eləyəcəklər. Amma gördük ki, himayət eləmədilər və səssiz durdular. Nəticəsində gördük ki, bunlar itirdilər. O, zatən işğal olunmuş bir bölgəni əldən verdilər. Bir baxımdan türkmənlərə və oradakı olan başqa millətlərə pis olmadı bu vəziyyət. Yaxşı oldu, onlar qurtuldular. Bu işğal, mən bu işğal sürəci deyirəm, 2014-dən bu yana Kərkük işğal vəziyyətində idi. Amma genel olarak değerlendirirsek, yine deyirəm ki, eğer bir millet istiqlal almaq istəyirsə, təbii ki, birincisi onun mekanizmləri hazır olmalıdır, içindəki o proseslər gəlişməlidir və işbahətini yetirməlidir özün. O birincisi təbii ki, olmalıdır içəridə. İkincisi də ən önəmlisi budur ki, ətraf və bölgəsəl və süper güclər, dünya güclərinə baxmalıdır. Ki, bunlarda mənfəətlər necə hökm eləyir? Mənfəət hökm eləyirmi? Bunun istiqlalını bu dəqiqə, bu gün, bu ay, bu il, yoxsa bu istiqlalın və öz dövlət qurmasının biraz daha ərtələməlidir yeni bir şərtlərin oluşmasına görə. yeni illər, yeni aylar geçsin ve bu yeni bir cəhd görsəsin, daha kəskin, daha yaxşı bir vəziyyətdə. Bunlar salıb çıxmalıdırlar, araşdırmalıdırlar, yoxsa ehsasi və duygusal vəziyyətdə görürük ki, nəticə vermir. Kataloniyanı görürük ki, nəticə vermədi. Buna baxmayaraq ki, çox bunların xudmuxtarlıq və özərişlik şeyləri də güclüydü. Avropada ən yaxşı özərişlik şərtlərinə sahib idilər. Özərişlikləri bilə ləğv edildi İspaniya təvəssülü ilə. Bəs bu həmlələri doğru vaxtında yapmalıdırlar liderlər və başçılar. Əlbəttə bu çətindir, təbiidir ki, bir şey utuzandan sonra bunu təhlil eləmək ola bilər, sadə olsun, amma öngörü biraz çətin məsələdir və buradadır ki, o liderlərin duhası, liderlərin zəkası və ağlı söz konusu olur ki, hansı yerdə necə vəziyyəti müəyyənləşdirsinlər və öz mənfəətlərinə çevirsinlər. Sözün qısası, super güclər və bölgəsəl güclərin mənfəətləri bir millətin istiqlalında tərif olmalıdır. Əgər olmasa, o istiqlal xüsran və uğursuz olacaqdır.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm, Aslan bəy. Sağ olun müsahibə üçün.